Góu vor, síðari hluti. Mars dagurinn rann, glaða sólskin. Eigðurnar sungu og skríktu í síringarunnanum þar sem brumhnapparnir voru þegar farnir að bólgna. Það draup af síðasta klakanum í þakrennunni. Fyrst voru tjöld dregin frá gluggum suðausturherbergisins. Það var svefnabergi sóknarprests. Þar inni var biblían lesin áður en klukkan hafði slegið sex. Því næst komst kvik á vestra gaflherberginu upp á lofti. Þar hafði frú Hollemann aðsetur og þar voru lesnar hugleiðingar Spurgeons. Síðast varð hreyfing í eystra gaflherberginu. Þar var aðjungsherbergið og þar byrjaði dagurinn með því að séra Frittfeldt fór í buxurnar og kraup á kné við rúmstokkinn. Þennan morgun varð bænin stutt en heit. Hinn mikla ákvörðun gærdagsins lá eins og voldug hönd yfir honum. Hann vígði sig Guði heilshugar og svor áku minningarnar ósköpin á vinbjörgum á eftir honum ofan á skrifstofu. Þar var gamli presturinn kominn að vinnu að venju. Hann hafði búist við að það yrði auðmýkjandi að lýsa þessu ástandi meðal trúaðra manna fyrir sóknaprestinum, en hann tók á öllu mjög svo blátt áfram og rólega. Hann lét leggja á og senda kirkjuhaldaranum orð. Dagmál voru þeir komnir af stað og héldu suður Rafilundaveginn. Frittfeld var kunnugri að norðanverðu, þar var vakningin öflugri. Hérna megin voru Vínbjörg, einn af ystu útvörðum lesaranna. Síðan tók hinn eiginlega suður byggð við og þar var annar blær yfir trúarlífinu. Kæmu predikarar þangað voru þeir yfirleitt frá norðaustur Smálands trúboðsfélagi. Þeir predikuðu í heimahúsum eða lásu eins og það var kallað þar suður frá. Og það fór ekki fram á sama hátt og annars staðar með algvöðs barna. Þeir áttu það til þar síðra að reykja þótt þeir játuðu frelsaran, jafnvel smakka brennivín. Sóknarpresti fjall fólkið í suðurbyggð vel, en aðjungtin vænti ekki mikils góðs úr þeirri átt. Hann hafði alltaf litið á Vinbjörg sem síðasta ljóstepilin að sunnanverðu. Því hörmulegra að það skildi vera einmitt þar sem þessi forsmán kom upp. Í dag virtist líka allt illt hafa gert samsæri til þess að koma óorði á þorp skömmina þá arna. Þegar þeir komu inn í þorpið, dundu verstu formælingar og blótsirði í eyrum þeirra ofan frá heikarði Daniels. Þar reyndust flestir þorpsbúar samankomnir, bændur, konur og hundar. Vagn Daniels var tíaður. Allur safnaðurinn var í uppnámi, lá sýnilega við borðamenn legðust hendur á, eða réttara sagt, það hafði víst þegar komið til áfloga. Því að Jóhanni langa í miðbæ var haldið bölvandi og ragnandi og Daniel stóð framan í honum hvítur af ílsku og blóðgaður á kinninni. Húsfreyjan huldi andlitið í höndum og grét. Prestur ók beint í flasið á hópnum. Áhrifin urðu stórkostleg. Það varð dauða þögn, engin vissi sitt rjúkandi ráð. Hægt og styrðlega klöngraðan upp dúðuðum gigtarskrokknum ofan úr vagninum, stóð við í fórar eðjunni með litla höfuðið algert á kafi í loðkraganum. Í Guðs friði, kristnir bræður, sagði hann hægt. Nú megiði skammast ykkar. Hvað viljiði að ég skuli halda ykkur? Hann benti til sín einum þeirra sem heldu Jóhann í miðbæ. Þú ert sjálfur óvil hallur Edvin, sagði hann. Segðu mér hvað á þetta þýða. Er það út af þessari sem hér var slátrað í gær? Jú, það var út af henni. Með fáum stuttum spurningum áttaði prestur sig á málavöxtum. Daniel ætlaði að fara með helmingin af skrokknum til kaupmannsins. Hinir höfðu horft á þegar hann var að búa sig. Menn höfðu verið úpnir í skapi. Þá hafði Jóhann í miðbæ borið að og hann hafði hreytt einhverjum ónótum. Daniel hafði svarað í sömu mynt og Jóhann hafði orðið ofsa reiður, þrifið bógin af beljunni og slegið Daniel í höfuðið með honum. Þá hafðu hinir gengið á milli. Prestur kinkaði kolli. Nú fer ég inn til Daniels, sagði hann. og ég reyfi mig ekki hérðan fyrir þetta mál úr sögunni. Fyrst vil ég tala við Jóhann. Þú, Olsson, hann snýri sér að kirkjuhaldaranum, farðu og sæktu Karl Ágúst, en láttu hann ekki koma inn fyrir en ég segi. Hjálpaðu mér, Fritfelt, ég held ég sé fastur í drullunni. Hann stöylaðist yfir hlaðið og gekk óboðin inn í gestastofu Daniels. Hann settist í loðkápunni, stofan var ekki hituð. Fritfelt stóð á verði við dyrnar. Jóhann kom, ekki bara á öðru. Fritfelt leit tortrykkin við honum. Hann þekkti til lífernis hans. Hann var guðlaus heiðingi, reglulegur þrjótur. Jóhann nam staðar á miðju gólfi með húfuna í hendinni. Heyrðu Jóhann, sagði prestur, á kristinn maður að hegða sér eins og þú gerðir áðan. Jóhann sagði ekkert. Aldrei hefði ég sagt svona, hugsaði Fritfelt. Jóhann ætti að fá að heyra að hann reynt ekki kristinn. Finnst ég það að hæfa kristnaðri sál að láta það út úr sér sem þú gerðir áðan? Jóhann þagði. Segðu mér eitt, Jóhann. Fannst þér skemmtilegt að ég skildi koma einmitt núna og heyra til þín? Nei, sagði bóndinn fúll. En það gerir þó ekki minnstu vitund til að gamli ónýti fermingarpresturinn þinn heyrði það. En hvað ætli Guð hafi hugsað þegar hann heyrði það? Jóhann sagði ekkert. Ég býst við að hann hafi hugsað á þessa leið. Tennan pilt hef ég skýrt. Þetta minn drengur. En ekki hlýt ég mikinn sóma af honum. Ekki. Svona hugsaði Guð. Jóhann óg sér leið illa. Prestur rétti fram hægri höndina. Sérðu þessa gömlu hönd? Á hún að þurfa að vitna gegn þér á upprísu deginum. Jóhann skildi ekki hvað hann fór. Sjáðu til, Jóhann. Prestur rétti fram þumal og vísifingur, höndin skalf. Þessir tveir fingur geta borið vitni. Þeir hafa haldið á heilögum líkama Krists og rétt þér og þú hefur tekið á móti með vörum þínum og sömu vörum hefurðu í dag ákallað myrkursins máttarvöld og formælt náunga þínum. Finnst þér kristnum manna í að fara svo? Já eða nei? Nei, herra. Það vissi ég, Jóhann. Þá ertu á sama máli og ég. Hann hélt enn hendinni fram. Nú ætla ég ekki að draga þessa hönd að mér fyrir en hún getur vitnað með þér og ekki móti þér. Jóhann var aftur spyrjandi á svip. Viltu lofa mér tvennu, Jóhann? Hvað það? Fyrst því að sofna aldrei nokkurt kvöld hér eftir án þess að hafa beðið Guð fyrirgefningu syndanna og kraft til þess að verða betur kristinn? Jóhann klóraði sér bak við eyrað. En ef ég gleymi því einhvert kvöldið? Þá beðurðu næsta morgun í staðinn. Samþykkur? Já, herra. Jóhann rétti fram hendina. Kyrr? Eitt vandar, áður en mín gamla hönd getur vitna með þér aftur. Viltu lofa að taka í höndina á Daniel þegar ég búin að tala við hann? Til merkis að þú hefur hagað þér eins og kjáni og viljir að allt sé gleymt og fyrirgefið. Ég lofa því. Þeir tókust í hendur. Prestur dró að sér höndina og lyft henni snöggvast. Með þessu auma tæki hefur Guð bæði skýrt þig og réttir heilagt sakramenti, Jóhann. Nú hefur Guð notað sömu visnu karar höndina til að gera sáttmála við þig þér til tímanlegs og eilífs velfarnaðar. Gættu þess að halda sáttmálan. Guð blessi þig, nú máttu fara. Karl Ágúst á að koma inn, kallaði hann út dyrnar, og komið með biblíuna. Karl Ágúst kom inn ásamt biblíu Daniels, fornfálegri, bundinni í kálfskinn. Leið og Fritfelt lokaði, hugsaði hann, úr því hann fer að guðleysingjum eins og þeir veru kristnir, hvernig fer hann þá að þeim trúuðu? Fritfelt, viltu finna Jóhannesar opinberunar bók, næst síðasta kapitula, áttunda versið, held ég það sé. Láttu mig sjá. Jú. Láttu nú ritninguna fyrir framan Karl Ágúst á borðið. Karl Ágúst, Láttu fingurinn á áttunda versið. Finnurðu það?
Já, það er neðst á blaðinu.
Rétt. Nú skaltu svara einni spurningu, Karl Ágúst. Vissirðu að kýrin var veik þegar þú seldir honum Danielana? Nei, svaraði ekki strax. Lestu fyrst það sem þú heldur fingrinum á. Karl Ágúst laut fram og stafaði sig fram úr versinu. En þeir ístöðulausu og ótrúu, syndarar og glæpamenn, manndráparar og frillulífsmenn, galdramenn og skuldgoðadýrkarar og allir lygarar, þeirra hlutfall skal vera í því dýki sem logar af eldi og brennisteini, það er sá annar dauði.
Rétt. Nú sérðu hjá hverjum lygarinn lendir. Hjá þeim ótrúu, manndrápurum og frillulífsmönnum og skurðgóðadýrkurum í því dýki sem logar af eldi og brennisteini. Hugsaðu nú út í hverju þú svarar. Vissirðu að kýrin var veik?
Karl Ágúst hafði skroppið saman og minkað enn meir. Hann var gul bleikur í framan.
Já,
hvíslaði hann.
Guði sé lof, sagði prestur. Nú er vonum sál þína. Nú skulum við hjálpast að með þetta. Hvað áttu nú að gera næst?
Biðja guðum fyrirgefningu, hvíslaði Karl Ágúst án þess að líta upp.
Rétt. Og því næst?
Skila peningunum aftur.
Ágætt. Og meira?
Það var djúft á því næsta. Karl Ágúst engdist í kvölum. Hann gat ekki fengið sig til að segja það.
Ég verð þá víst að hjálpa þér, þóttu ættir að geta sagt það sjálfur. Þú átt að biðja Daniel fyrirgefningar. Viltu það?
Já, Karl Ágúst skalvallur. Frittfelt hafði ósegjanlega meðöngun með honum. Þetta var sannarlega sár yfirbót.
Guð blessi þig, Karl Ágúst. Nú gleðjast englarnir á himnum. Því að nú hefur vegviltur lítill bróðir komist heim. Farðu nú heim og sæktu peningana. Nú vil ég fá Daniel.
Dyrnar opnuðust og lokuðust. Daniel stóð á gólfinu, fölur og fár. Hann hafði þvegið af sér blóðið.
Þú hefur verið illa prettaður, Daniel, sagði prestur.
Þögn.
Nú verður gert gott úr því.
Daniel leit upp undrandi.
Karl Ágúst skilar peningunum aftur. Hann er að sækja þá.
Það birti sýnilega yfir Daniel.
Og hann ætlar að rétta þér höndina til merkis um að hann byði þig fyrirgefningar. Ætlar þú að taka á móti höndinni og peningunum og láta allt vera gleymt og grafið?
Sjálfsagt, sagði Daniel. Á dauða sínum hafði hann átt von en ekki þessu.
Þá er það úr sögunni og þú hefur náð rétti þínum og gott var það. En nú er það annar persóna til sem hefur prettað þig illa og þar eru hærri upphæðir í húfi. Það verðum við að reyna að laga svo að tjóni verði bætt.
Daniel var furðu lostin.
Sjáðu til, Daniel, á mánudaginn var mikil ráðstefna í himninum, nákvæmlega af sama tagi og sú sem talaður í Jobsbók. Góður Guð sagði, rókberinn hefur undanfarið tala svo margt einn af þjónum mínum þarna nýri auðavassókn. Ég verði víst að reyna hann til að sjá hvort nokkuð er hæft í öllum þessum orðasveimi auragirndans og fíkn í deigra sjóði og feita gripi. Og svo sendi Guð fátækan smábónda sem átt að byggjum heittöku til kaups. Og Guð sagði við engla sína, Nú skulu þið fá að komast að raunum að þjóðminn er heiðvirður og trúr. Hann lætur bóndan fá tugguna fyrir lítið. En róperinn lagði líka af stað og náði til vinbjarga í tæka tíð. Gekk inn og settist við gluggan og hvíslaði Vertu nú ekki bjáni, Daniel. Fáist ekki fóður, verður að selja kúna. Og það er ekki á hverjum degi sem svona góður gripur fæst fyrir svo lítinn pening. Nú varð mikil eftirvænting í himninum. Allir englarnir voru að hugsa hvort Daniel myndi láta prettast af versta óvinni sínum. Nú, Daniel, hvernig fór? Lestu bretta þig? Daniel þagði. Daniel, Daniel, sagði prestur, nú horfir himnafaðirinn á þig aftur. Á mánudaginn varð hann fyrir þungu áfalli þín vegna. Hvað verður nú? Það er stundum erfitt að tala, Daniel, en það getur orðið ennþá erfiðar að þegja. Svaraðu nú, lestu Satan bretta þig á mánudaginn var? Já, ég gerði það. Fritfelt fann að hann varp öndinni og létti. Nú var innsti og harðasti hnúturinn leystur. Prestur hélt áfram. Dýrð sé guði fyrir þessi orð, Daniel. Þetta var stórfenglegasti vitnisburðurinn guðsmátt sem þú hefur lengi flutt. En hvernig eigum við nú að bæta úr þessu að þú lést pretta þig þegar guð var að reyna þig og bað þig að hjálpa fátækum nágranna? Heldurðu að það sé ekki best við hjálpum honum þá í dag í staðinn? Hvað á presturinn við? Ég á við þetta. Karl Ágúst er ekki ríkur maður. Nú verður hann fyrir miklu tjóni. Hefur orðið að farga bestu kúni sinni. Hvað ætli Ketil leggi sig? Hvað hefðurðu fengið fyrir helmingin sem þú ætlaðir að selja í dag? Máske 15 ríkistali. Og hvað kostar ný kýr? Milli 55 og 65. Þú heldur þá þeim helmingi af kettinu sem húsfreyja þín er víst farin að salta niður, þykist ég vita. Fyrir það greiðir þú Karli Ágústi 15 ríkistali aftur af peningunum sem hann kemur með. Ef við metum afgangin á kettinu á 15, þá vantar samt að minnst okkosti 20 ríkistali á að hann geti keift sér jafn góða kú. Nú skjótum við saman. Hann dró upp budduna. Hér legg ég fram 5 ríkistali. Hvað lætur þú, Daniel? 10, svaraði bóndin, hafði þegar stungið hendin í vasan. Og afganginum skjóta þorpsbúar saman. Jóhann byrjar. Nú máttu kalla á þá inn. Hann kinkaði kolli til Fritfelds. Hann kallaði ekki aðeins á Jóhann og Karl Ágúst, líka á kirkjuhaldaran og bændurna sem úti voru. Máli var útkljáð á skammri stundu. Sökudólgarnir þurfti ekki að segja neitt, presturinn hafði orð fyrir þeim, þeir tókust í hendur, peningunum var skilað aftur og söfnuninni var lokið á fáum mínútum. Karl Ágúst fór að gráta þegar hann fékk peningana. Prestur flutti stutta ræðu út frá orðunum, þér eruð líkami Krists og limir hver fyrir sig. Síðan lét hann Fritfelt taka upp sálmin meðan hér vér höfum inni og lísti blessun. Það var hátíleg þögn og kyrð, merkileg andstæða hávaðan svo fúkirðana sem glumdu við þegar þeir komu. Fritfelt var bæði hrifin og hissa. Honum fjall þetta ekki að fari skildi að öllum eins og þeir væru kristnir, en hann gladdist yfir árangrinum. Þegar út var komið var sumar sólskin. Sandurinn á stígnum lét undan fæti, þelin var að þiðna. Nær hliðinu var hann þegar orðin þurr og þéttur eins og á sumardegi. Sóknarpresturinn studdi sig við samferðamannsinn og komst með erfiðismunum upp í vagninn. Hann veifaði til mannana sem stóðu þögulir og berhöfðaðir í hliðinu. Vagnin rann heimleiðis. Svartir plógstrengir akrana gægðust hvarvetna framundan snjónum, hestli könglarnir við skurðin voru í þann veginn að springa út. Talið barst að fyrri dögum. Sóknarprestur og kirkjuhaldarinn sátu í aftursætinu Fritfelt á móti þeim. Hver bær sem kom í ljós átti sína sögu í minningum kirkjuhaldarans. Hér grófið er uxa eikið upp úr fönninni og vinnumanninn sem varð úti í þriðjudagsbylnum vanda. Hér bjó stefjaljótur, veiði þjófur og göldróttur að sagt var. Og þarna var brenna, þar var kirkjufólki selt brennivín, þar létu bændustundum fyrir berast svín fullir fram á þriðjudag. Já, það sem þeir drukku hér áður, hélt kirkjuhaldarinn áfram. Það var selt brennivín í laumi bak við kirkjuréttina. Hringjararnir fóru aldrei upp í turnan þess að dreipa á og allstaðar var hægt að fá sér í staupinu á leiðinni.
Friðfeld horfði fast á yfirmann sinn. Eiginlega er það eins og hvert annað guðs kraftaverk að prestinum skildi lánast að taka fyrir þennan ófögnuð allan, hélt kirkjuhaldarinn áfram. Ég var raunar barn í þá daga, en ég man að það gekk mikið á hér í sveit þegar presturinn tók fyrir brennivínsöluna við kirkjuna og bruggið í Syðraholti. Var það ekki þá sem þeir hentu brennivínsglasinu í prestinn? Pabbi sagði frá því þegar hann kom heim. Ég var heima og hirti skepnurnar þann daginn. Gamli maðurinn brosti. Það glas var mikils virði. Brennivínskvetturinn sem ég fékk þá framan í mig sneri öllu á mína sveif. Þeir eru engir og ódrengir hér slóðir. Þeim fannst upp frá því að þeir þyrfti að bæta fyrir eitthvað og andstaðan var það engu. Friðfeld var alveg bit. Aldrei hafði hann haft hugboðum að sóknarpresturinn hefði á sinn hátt verið slíkur bindindisfrömuður. Og allt þetta hefur þú gert, sagði hann. Af hverju minnistu aldrei á svona lagað? Sértrúar fólkið ætti að fá að vita þetta. Maður á ekki að tala sjálfan sig. Þá skikir maður á Jesum. Friðfeld datt í hugvortu lítill brottur kynna vera falin í þessum blíðu orðum. Hann talaði gjarna sjálfan sig og andlega reynslu sína af predikunastólnum. Vatnið skvettist hjólin, hófvarnir skullu ýmist á síðasta klaka vegarins eða þeir sukku í deyjuna. Hita sólskin var á. Sóknarprestur fór að dotta. Kirkjuhaldarinn sló teppinu betur fætur hans, nefti fótapokan þéttar og hætti að tala. Andlit gamla mannsins hvarfin í loðkragan og augnalokin sigu saman. Mörgum ólíkum hugsunum laust saman í höfði Friðfelds. Hann þakkaði Guði fyrir að friður var komin á aftur í Vinnbjörgum. En eigið síður var blygðunin eftir yfir því að slíkt skildi hafa geta komið fyrir meðal játandi læri sveina Jesú. Og bæði kirkjuhaldarinn og Eiríkur Sveinsson höfðu látið á sér skilja í gær að þetta væri ekki einstæmi. Höfðu þeir sem vikulega tóku þátt í samkomunum og stóðu við hliðans í einu helga stríði ef til vill ýmsar slíkar syndir á samviskunni án þess að hafa fengið fyrirgefningu á þeim eða gert þær upp. Hann fann hvernig þessi grunnsemd lagðist eins og andstyggileg slím hrúa yfir hjarta hans. Hugurinn reikaði víðar. Það hlaut að vera eitthvað bogið við vakninguna að þessu leiti, eitthvað sem aflaga fór. Friðfeld þóttist raunar sjá hvað það var. Eiríkur Sveinsson hafði haft rétt fyrir sér. Það hafði verið lögð of mikil áhersla á friðþæginguna, helgunin hafði verið vanrækt. Róseníus átti einhverja sök á þessu. Í boðskap Róseníusar ómaði strengur sem hann hafði aldrei felt sig við þetta að einn sé dáin fyrir alla og allir í einum. Það dró úr ábyrgð einstaklingsins. Það var tími til komin að krefjast strangari helgunarboðunar. Allt ástandið var, hélt hann hugsunum sínum áfram, köllun til að gefast heilshugar og fullkomlega, annars hlaut öll vakningin að eyðileggjast, grotna niður. Og honum fannst eins og í gær voldug hönd benda á sjálfs hans barm. Hann varð að gangast undir dóminn. Hann sá að hann hafði látið sefast af genginu. Vakningarbylgjan hafði lyft honum hærra en gagnlegt var fyrir ekki reyndari mann. Hann hafði tortryggnislaust viðurkennt allt sem viðurkendi hann og talið sjálfgefið að allir sem viðurkendu hann sem leiðtoga sinn væru sannarleg Guðs börn. Á samkomunni í gær hafði hann haldið sér vera mikinn vekjanda og sálnahirði. Því hafði Guð orðið að auðmíkjan og lægja, orðið að sýn honum sama kvöldið að hann megnaði ekki að leiða brotlegan bróður á réttan veg. Hann hafði illa vikið af götu kærleikans, hlaupið á sig í bræði og í dag hafði Guð fluttan frá leiðtogasessinum til dýravarðastöðunar. Hann tók það sem merki að hann yrði að byrja að nýju. Vagnin rann hægt inn til kirkjuþorpsins. Fyrstu stararnir ólmuðust í runnum eins og glysbúin flökkulíður. Í huga unga prestsins var hafin ströng og djúptæk sjálfsprófun og hörð bænarbarátta. Það var orðið áliðið kvölds þegar hann reis upp af bæn sinni við rúmstokkin. Þá var baráttan á enda. Hann hafði fært heila og stóra fórn, lagt anda, sálu og líkama í Guðs hendur.